Bugün də sizlə biz söhbət edirdik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı. Sağ olun.
Salam sevgili dinləyicilər. Yo, bu dəfə almanı xarala deyil, 14-24 verişini atıblar. Və sizə təqdim edəcəyimiz yeməli alma deyil, oxumalı almadır. 2 ildir gəncləri öz ətrafına toplayan Alma qəzetindən danışacaq. Studiyada isə aparıcınız mən Müsahil Əlibəyli və qonaqlarım sizi salamlayırıq. Onlar da almaçılardır. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əzəmət və Almanın köşə yazarı Vəfa Cəfərova. Görək bu alma necə yetişir və kimlər tərəfindən dərilir. Xoş gəldin deyirəm. Xoş gördük sizləri. Gənclərin hələ ki yeganə tribunası sayılan Alma qəzeti 2006-cı ildən bəri nəşr edilir. Bax, 2 ildə nələr qazanıb.
Biz elə bir işlə məşğuluq ki, əgər böyük mənada hesablamağa başlasaq, nə qazanacağı, görəsən bu yolun axırında bizi nə gözləyir, nə olacaq, nə olmayacaq deyə bir şey fikirləşsək, o zaman biraz işləmək insan üçün çətin olur. Çünki ona görə biz çalışırıq adətən bu Alma qəzetinin kollektivi olaraq bu haqda düşünməyək. Sadəcə, belə deyək də, qarışqa kimi öz işimizlə məşğul olaq. Alma özü qadağan olunmuş meyvədir və ona görə qəzet özü daim qadağan olunmuş mövzu lara toxunur, təhtəşürə yeriyir və bu baxımdan biz heç gözləmirdik əslində ki, bu qədər 4000-ə yaxın bir oxucu auditoriyası yığa bilərik, amma bunu yığdıq, internet üzərindən böyük auditoriya yığdıq, tələbə deyəndə biz adətən Bakıda oxuyan tələbələri nəzərdə tuturuq, amma Qazaxda, Lənkəranda, məsələn, oxuyan tələbələr var, bizim daimi oxucular, Gəncədə, Mingəçevirdə, həm də bizə yazırlar. Yəni ki, alma artıq Azərbaycanın o tələbə, gənclik, ocaqları, potensial bütün ocaqları yeriyə bildi. Amma təbii ki, bu hələ tam böyük nəticə deyil.
Bax, bu sualıma kifayət qədər belə ətraflı cavab verdiniz, amma istərdim ki, o bir sualıma Vəfa cavab versin ki, Vəfa, necə fikirləşirsən, fərqli nə gətirdi gənclərin həyatına alma? Alma gənclər üçün nədir?
Alma gənclər üçün tribunadır birinci növbədə. Alma gənclərə alternativ düşüncə yatırdı. Alma gənclərə bu cürdə olmaq olar kimi anlayış yatırdı. Yəni bizim indi Azərbaycan gəncliyi biraz sərt çıxacaq, ancaq boş kütləyə bənzir, hamı bir-birinə bənzir. Ancaq alma bir model yaratdı ki, siz belə də ola bilərsiniz, siz belə də düşünə bilərsiniz, sizin başqa ideallarda xidmət eləmək imkanınız var. Bu potensialı ortaya qoydu. Yəni, almada fərqli düşüncəli insanlar çalışır və alma çox palitralıdır. Yəni, bir rəng yoxdur orada, orada bir neçə rəngdir. Bu şansı o insanlara verdi. Yəni, özünü tanınmaq şansı, özünü nədəsə reallaşdırmaq şansı və seçim şansı.
Bəs amma bir fərqi deyim, biz başlayanda Azərbaycanda Azərbaycan dilində rock yox idi. Yəni gəncliyin etiraz enerjisini ifadə edə biləcək qruplar yox idi. Var idi, rusça oxuyurdular, ingiliscə oxuyurdular. Biz ardıcıl bunun üzərində bu sahədə də işlədik və artıq indi belə deyək də, Alman sentyabrda indi Sumqayıtda böyük, Azərbaycanda ilk dəfə böyük bir rock festivalı hazırlanır, hansı ki bir növ bizim də orada əməyimiz var. Təhsildəki korrupsiya mövzusuna böyük yer ayırdıq. Avropada təhsil almağın üstünlükləri, fərqi, müqayisəli təhlillərlə, məsələn, ardıcıl yazılar verdik. Yəni, çox iş gördük, həm də hələ az iş görmüşük də, yəni qısası.
Zahir bəy, yaxşı bəs rəqibləri kimlərdir almanın və yaxud da almaçıların? Ümumiyyətlə, rəqibiniz var mı?
Kütlədir bizim üçün həmişə, savadsızlıq da həmişə. Yəni ki, bizim mübarizə apardığımız şəxslər deyil, bizim mübarizə apardığımız insanlar, obyektlər, idarələr, müəssisələr deyil, nazirliklər deyil. Biz o qaranlıqla mübarizə apararıq. Neomarifçilik demək olar buna. Əvvəl düzdür, toplum biz siftə çıxanda ilk bir neçə ayda, xüsusən ilk 6 ayda baskılar çox olurdu, bəyanatlar, konferanslar, mətbuat filan. Artıq indi öyrəşiblər, bilirlər ki, biz sadəcə bu yox. Əks fikir olanda da biz dəvət edirik, öz səhifələrimizdə onlara yer veririk. Heç bir fikir mütləq olmamalıdır. Yəni həmişə biz qarşı tərəfi də, bütün tərəfləri özünü ifadə etməyə imkan veririk və bu mənada bir müzakirə meydanına, bir poligona çevrilir, fikirlərin toqquşduğu bir poligona çevrilir. Elə bir əjdaha yoxdur. Əjdaha varsa da qaranlığın özüdür, o həmişə olub, həmişə də olacaq. Ha. Biz ona doğru gedirik.
Görək Vəfa necə fikirləşir? Almayı rəqib görürmü hər hansı bir media orqanı mı, deyim ya, və yaxud da başqa bir
nə isə? Yox, bizim zahir dediyimiz kimi tamam başqa, yəni stilimiz başqadır. Yəni biz nə araşdırma jurnalistikasıdır, nə bu xəbərlərdir və filandır. Bu tamam başqa bir janrdır. Əslində bu publisistikadır. Düzdür, jurnalist bəzi yazılar, araşdırma yazıları olur sosial mövzuda. Ancaq əsas yəni bizim məqsədimiz maarifləndirməkdir. İnsanları maarifləndirmək, yeni ideyalar gətirmək. Yəni sırf bu yolu özümüzə seçmişik. Ona görə də Azərbaycanda mən Azərbaycan mətbuatını bildiyim qədər bu tipdə qəzet yoxdur.
Sahir bəy, sizi narahat etmir ki, belə rəqibsiz mühitdə çalışmaq. Yəni ki, rəqabət olanda belə
əslində,
rəqabət təbii, olanda təbii, daha inkişaf təbii. Olur.
Biz çox istəyərdik ki, məsələn olsun, bu rəqib olsun, o mənada yaxşı mənada rəqib olsun. Əslində bu rəqib yox, komanda, biz komandaya çevriləcəkdik. Biz məsələn internetdə də bəzi işlər görürük əslində. Bu boşluğu görüb də özümüz yəni bir çox internet xəbər saytları yaratmışıq, mədəniyyət portalları yaratmışıq. Məcbur olub özümüz özümüzə rəqiblər yaradırıq. Amma əslində olmalıdır. Bu olarsa biz əmin olacağıq ki, artıq demək işimiz siz demişkən konkret bir nəticə verir. Hələlik yoxdur, amma var idi bir an vaxtda sənət qəzeti məsələn. Siyasi mənada olmasa da ədəbi mədəni kontekstdə müəyyən işlər görən qəzetlər var. Prolog qəzeti var. Yenicə nəşrə başlayıb. Bir ara yazar qəzeti başladı çıxmağa. Amma belə ardıcıl, belə sistemli hələ ki bir qəzet yoxdur, amma olsa çox sevinərdik. Bir şey deyim də, bir növ almada göydən düşən bir qəzet olmadı. Da onların belə deyək də bir arx kimi başladıqları yolları, bunun növbəti mərhələsi, növbəti dalğası məhz almadır.
Vəfa, istərdim sənə üst tutum, almanın aktivlərindənsin və köşələrin orada yer alır. Niyə məhz almanı seçirsə və gənclər niyə məhz almanı seçməlidir?
Mən bu qəzetdə özümü rahat hissedim. Çünki bu qəzetdə çalışanlar, bu qəzetin oxucu kütləsi mənə çox yaxın insanlardır. Yəni biz ideyalarımız eynidir, məqsədimiz eynidir və əlbəttə ideyaları bir olan adamlarla bir cəbhədə vuruşmaq həmişə xoşdur. İnsanlar niyə seçir almanı? Çünki bu qəzet dediyim kimi işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içinə girmirsən. Sən burada işıqlı bir səhifələri aç, vərəqlədikcə gözəl fikirlər, maraqlı ideyalar, maraqlı yazılarla tanış olursun.
Zarafat da var, sancmaq da var, müzakirə də var, ciddi mövzulara girişmək də var. Ən dediniz ki, gənclərin seçimi ilə bağlı bir maraqlı bir şey deyim. Biz o vaxt təzə başlayanda birinci biz ona çalışdıq ki, mən çox israr elədim və ona nail oldum. Nə idi? Məsələn, bir gün, çünki özümüz biz belə pis çıxmasın kətdən Bakıya gələndə biz illərlə hansısa bir qəzetin qapısını aça bilmirdik. Yəni özümüzdə o potensialı gücü hiss eləyirdik, onu eləyə bilmirdik. Biz elə bir mühit yaratdıq ki, bir şərt qoydum ki, öz qabağımda və hamı ilə məsləhətləşdik ki, alma qoca qəzet olmayacaq.
Mühit elədir ki, insanlar özünü orada rahat hiss eləyirlər. Məsələn, gəlirlər o redaksiya heyətinə.
Bizim hələ çox bir bağımız var.
Redaksiyamız var. Orada otururuq, onlar öz problemlərini danışır. Yəni bu təkcə qəzet və saytla məhdudlaşmır. Bu bir şəbəkədir. Yəni insanlar, tələbələr gəlirlər, biz yenə otururlar orada, söhbət, uzun söhbətlər olur. Yəni dərdlərini deyə biləcək bir məkan kimi oran seçilir.
Yəni belə də bir ocaqdır. Biz azadlıq adası deyirik, Kuba deyirik ona. Bir növ həyatımız belə də bir növ dəcəllik eləmək üçün bir məkandır. Özünü ifadə etmək üçün böyük mənada alma Azərbaycan mətbuatının qarajıdır. Yəni bilab, hətta bu mənada demək olar ki, orada yığışıb belə deyək, öz arzularımızı hansı şəkildə reallaşdıra bilərik.
Maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436 77 41 nömrəsini yığırsız. Və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırır?
Sizin statınız.
Gəl gör bu kişidir yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətimiz.
Yenə orada doğruyurlar qız dayırları oğlan dayırları bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də. Dəftir rəşim
ha. Hətta şeir parçası.
Yazarsan nə qalır?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Əziz dinləyicilər, bu verilişimizdə gənc yazarların toplaşdığı Alma qəzetindən danışırıq. Daha doğrusu baş redaktor və gənc yazarlardan olan Vəfa Almanı bizimlə bölüşür. Bəs Almanın oxucuları nə deyir? Bundan sonra Almanı necə görmək istədiklərini bizə danışıblar. Əminəm ki, qonaqlarımıza da, dinləyicilərimizə də bu maraqlı olacaq. Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğunu dinləyək.
Alma qəsinə, məsələn, çox intellektual kəsməyə çalışmış yazılar azlıq təşkil edir. İstəyərdim ki, onlar daha çox olsun. Amma Ağlar müəllim, Məmməd Süleymanov kimi insanların yazılarına həmişə bir ehtiyac var. Amma ümumiyyətlə, format yaxşı format. Gənclər çox dəyərli qəzetdir. Ən azından mən buna özüm üçün deyirəm. Yani orada olan məlumatlar çox maarifləndirici, çox belə etiraz dolu bir yazılardır. Azərbaycanda olan gəncləri etiraz sağlıdır. Yəni, öz fikirlərini, öz sözlərini deməyə vadar edən bir qazetdir.
Bəlkə də mənim oxuduğum Yeganə Azərbaycan Gənclik qəzetidir ki, bilmiyorlar, gənclərin fəaliyyətindən daha çox yer ayrılır. Yəni, qəzetdə səhifələr arasında gənclərin fəaliyyətinə ayrılmış hissə daha çoxdur. Bundan əlavə də oku səhifəsi mən elə bir Azərbaycan qəzetinə arası gəlməmişəm ki, orada bütünlüklə böyük bir səhifə rok ayırsın və gənclər burada rok var idi, oxuya bilsinlər. Mən dəyişikliklər istəyərdim belə olsun ki, Alma Qəsin səhifələri çox olsun bir neçə səhifə. Bu bir neçə səhifəyə uyğun olaraq da bir neçə gənc qatılsın bu işə və gənclər hazırlasınlar səhifələri. Məncə bu daha maraqlı olardı. Yəni, gənclərin hazırladığı bir qəzət daha gözəl olardı.
Məsələ böyle gənclər üçün çox yaxşı bir layihə idi. Başlayanda daha gözəl idi, çünki orada çox yaxşı yazarlar vardı, çox enerjili yazarlar. Hər halda çox yaxşı yazılar gedir gənclər üçün, maarifləndirici yazılar gedir. Gənclər tənbəldə oxumurlar, amma informasiya alırlar, fəlsəfə barədə. Yazarlar da, yəni Azərbaycanın ən yaxşı köşə yazarları oradaydı. Sonra maddi problemlər üzündən dağılışdılar. Hər halda ümid edirəm ki, yeni sezonda əvvəlki kimi yaxşı çıxar.
101.7 FM. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. 101.7 FM-dəsiniz. 14.24-də isə gənclər alma yeyir. Yox, bunu dırnaq arası dedim. Əslində Alma qəzetindən danışırıq və müzakirə edirik. Studiyada isə qonaqlarım baş redaktor Zahir Əzəmət və qəzetdə köşələri ilə yer alan Vəfa Cəfərova. Bax, deyirsiniz ki, nəticələrə fikir vermədən işinizi görürsünüz.
Yəni, umacaq ummadan da.
Yəni, umacaq ummadan. Amma çox maraqlıdır ki, bax, azadlıqdan danışırsınız. Məsələn, mentalitetə etiraz edirsiniz. Vəfanın da bəzi yazıları var. Yəni, etiraz baxımından deyirəm. Bax, bu etirazın bir reaksiyasını görürsünüzmü cəmiyyətdə? Yəni, bir nəticəsi olurmu cəmiyyətdə? Hansı reaksiyalar alırsınız? Yoxsa özünüz deyirsiniz?
Yox, olur. Məsələn, kimində, əgər bugün minlərlə, 10 minə yaxın ölçülən bir kütlə var, gənclik, bizim dediyimiz kütlə, bu o vaxt 10 nəfər deyildi. Birisi, təkcə onu demirəm, hətta yaşlılar arasında, orta nəsil arasında, bir dəfə Alma qəzetdə bağlananda siz təsəvvür eləməzsiniz, tutaq ki, təkcə əyalətlərdən nə qədər yaşlı kişilər gəlirdi. Bizə zəng eləyirlər indinin özündə də ki, məsələn, biz ruhən cavanıq, biz sizin yanınızdayıq. Bunlar var, amma əks fikir də təbii ki, var. Amma bu əks reaksiyanı, adicə bayaq dediyim kimi, tempinə baxsaq, məsələn, biz ilk bir neçə ayda, əgər bu 90 dərəcə idisə, indi heç 5 dərəcə deyil. Yəni, heç bu hiss eləmirsən, əks reaksiya var ya yoxdur. Gənclik təkcə etiraz etmək yox, həm də səhv etmək haqqı var. Bu gənclik qoy öz səhvlərindən öyrənə-öyrənə öz qəzisini çıxarsın, öz yəni onda işıq olur, bir dəcəllik olur. Biz onu edirik.
İndi mən öz köşələrimdən danışım. Əslində, köşələri yazanda mən fikirləşməyəm, sadəcə özümü ifadədir bu və insanlara öz fikirlərimi çatdırmaqda. Ancaq bir dəfə 99 frank filmi haqqında yazmışdım. Bu yıllar gəldi, sonra Bakıya qayıdandan sonra insanlar yaxınlaşır, tanışlar, yaxud tanımadım insanlar. Deyir, sən o köşəvi oxudum və maraq oyatdı məndə. Mən getdim o filmə baxdım və kitabı da hətta oxuyanlar oldu. Mən o qəribə gəldi ki, yəni bir yazı ilə insanları nəyəsə vadar eləmək olardı, ən azından. Əslində marifləndirmə deyir, əslində əsl marifləndirmə odur ki, insanlarda hansısa istək yaratsın ki, insan özü nəyəsə nail olsun. Yəni ən azından gəlib filmə baxsın, kitab oxusun, öz üzərində işləsin, daha təkmilləşsin, daha müdrikləşsin. Bu işığı biz yaya biliriksə, bu da elə böyük bir nailiyyət.
Zahir bəy, bəs hansı çətinliklərlə qarşılaşır almaçılar?
Təbii ki, daha böyük maliyyə imkanları olsaydı, nə bilim nə olardı, daha nə bilim nə olsaydı, bu bugün istənilən azərbaycanlının deyə biləcəyi sözlərdir. Bu yaxınlarda bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi almaya, belə fərdi şəkildə qonaq, o gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxırlar, hələ əslində bizim qəzet bəlkə də bir çox digər qəzetlərdən biraz nisbətən yaxşıdır. Məsələn, Amma bununla belə bizim üçün adidir. Biz sevdiyimiz işlə məşğuluq. Biz əslində, bizimki jurnalistikada deyil. Bəlkə də Don Quixotluqdur, bəlkə də nə bilim, başqa şeydir. Bunu hələ adını tapmayıblar. Yox, bir çətinlik yoxdur. Alma yetişir, alma dərilir, alma yeyir.
Siz maliyyə çətinliklərlə danışırsınız. Vəfa, sən bəs söz azaldığımı deyim, senzura, qadağa. Belə şeylərlə almanın arası necədir?
Bəzən hansısa söz üstündə zahirlə biraz belə aramızda mübahisə.
Sırf
qrammatik cümlənin quruluşu baxımından. Yəni, senzura almada ümumiyyətlə yoxdur. Kim nə istəyir? Yəni, etika baxımından bir etik normalara riayət olmalıdır. Yəni, peşə kadəşindən başqa biz heç bir... Yəni, fikir... Mən hər halda rastlaşmamışam. Heç mən tanıdığım orada çalışanlardan heç biri.
Biz daha çox biz liberal adamlarıq da, yəni belə deyək, əsas həm dalğaçılar, həm mən. Amma bizdə kifayət qədər bizə görsən ki, anarxist, solçu, tək istəyimiz təbii ki, bu normaldır. Bunu senzura demək olmaz. Yəni etik qaydalardır. Etik o demək deyil, daha belə hər şey belə qalışdı, buyurun, zəhmət olmasa da yox. Sadəcə, yəni də söhüş, köbot şeylər biraz olmasın. Hətta çox sərt şəkildə özümüzü kifayət qədər tənqid edirlər bizdə. Məsələn, məni, baş redaktoru, şef redaktoru, müxbirlərimizi, kənar oxucu gəlir, yazır, verir, bizi yıxıb sürür. Biz veririk, yəni ki, çox normal qarşılıq. Bu da bir olmalıdır, nümunə olmalıdır. Bizdə, məsələn, bir gün müxalifət qəzeti ilə hökumət qəzeti arasında fərq yoxdur. Hər bir sözünü tərifləyir, qarşı tərəfə orada yer yoxdur, heç bir qəzetdə fikir vermişsiniz. Biz bu ənənəni davam etdirmək istəmirik, yəni ki, əksinə qəzet, hamı qəzet onun kollektivindən başqa hamınındır. 101.7 FM.
Diqqət. Daxil olduğunuz sayt gəncliyin ən gizli və ən lazımlı məqamlarından bəhs edir. Bu yazı Foşo.org saytının giriş qapısında yazılıb. Hə, sayt kimlərindir və Foşo nə deməkdir bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də qalın. Gerisini həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Foşo, həyatdan zövq almaq istəyən gənclər üçündür. Foşo, fərqli düşünən, yaradı düşünən gənclər üçündür. Foşo, hər kəs üçün deyil.
Hər kəs üçün olmayan Foşo nədir? Foşo, ümumi maraqlar uğrunda gəncləri birləşdirən elektron layihədir. O gəncləri ki, musiqi, idman, bacarıq və qabiliyyət tələb edən sahələr üzrə bugünə kimi gizli saxladıqları öz yaradıcılıqlarını artıq sərbəst şəkildə ifadə edə bilirlər. Foşoçular hər kəsi Foşoda görür, çünki hər gənc öz istəyinə doğru addımlayır. Foşo, ingilis dilindən tərcümədə inanmaq, əmin olmaq 100% mənasını verir. Foşoçuların əminliyi maraqlar uğrunda sağlam düşüncələrlə birləşməkləridir. Foşonun hədəfini Foşoçu uğur açıqlayır.
Foşo qrupun məqsədi Azərbaycanda biraz mədəni səviyyəli gəncliyi yaratmaqdır. Mədəni səviyyəli gənclik o mənada ki, xüsusi zövqləri ilə seçilən hər bir insan digərlərinə oxşamasa, özü əslində digərlərindən çox fərqlənəcək. Amma bugünkü günümüzdə baxdığımızda bir-birinə oxşayan insanlar çoxdur, eyni musiqiyə qulaq asan insanlar çoxdur. Bizim məqsədimiz fərdi azadlığı aşılamaq və insanların özünə qiymətini artırmaqdır. Bunun üçün də nümunələr, saytda psixologiya bölməsində xüsusi məsləhətlər var bu barədə gənclərin, yəni ki, işdə, universitetdə, məktəbdə necə davranması, gənclərin özünü başa düşməsinə böyük təkanı var.
Foşoçular kimlərdir? Ekstremal idmanı, rock musiqisini, fərqli əyləncəni sevən gənclər.
Saytın yaradıcısı Əziz adlı dostumuzdur. Əziz özü İqtisad Universitetini bitirib, amma sırf bu işlərə, sırf dediyim kimi mədəni marağına görə, yəni ki, bu işlərlə məşğuldur. Mən qrafik dizaynerəm, Zərxan Neft Akademiyasında satış menecmentliyi fakültəsində oxuyur. Yəni, hamısı əlaqəsiz ixtisaslardır. Əmin dostumuz var, Pedagoji Universiteti bitirib, amma indi hal-hazırda Kapoera Trek bu işlərlə məşğuldur. Sonra Samir montajçı işləyir, Ərcan var, Ərdal var, o da Türkiyədən gəlmiş uşaqlardır. Yəni, hər insan, fərdi insan ümumi maraqda birləşir. Sırf fərqli insanlardır.
Ekstrem həyatın dalınca qaçan gənclər bir əmmə altındadılar.
Uşaqlar hamısı ekstremal idman növlərinin həvəsində olan uşaqlardır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu növlərin yaranması minimum 5-10 il çəkəcək. Regionlarda, məsəl üçün, Azərbaycanın çox yaxşı təbiəti var ekstremal idman növləri üçün, amma alətlər çox baha olduğu üçün, paraşüt, bot, xüsusi alpinizm alətləri, bunlar çox baha olduğu üçün hər kəs bununla məşğul ola bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Alpinizm Federasiyası pulsuz fəaliyyət göstərir hal-hazırda.
Foşo qrupun üzvləri özlərini hələ ki internetdə www.4sho.org saytı vasitəsindən tanıdırlar. Daha böyük tanıtımlarını isə sentyabrın 7-sində Rəssamlıq Akademiyasının gimnastika zalında keçirəcəkləri ekstrem şovda edəcəklər.
Buna ekstrem session deyirlər. Xüsusi akrobatik şov. Nə qədər bacara bilən insan varsa, sırf foşo qrupun uşaqları yox. Başqa, məsəl üçün, orada Azərbaycan Akrobatika Federasiyasından uşaqlar olacaq, akrobatlar olacaq, breakdance-dan akrobatika bacaran uşaqlar olacaq. Və orada Bakı birincisi seçiləcək. Sırf akrobat, akrobatika və ekstremal idman növlərindən.
Foşoçuların onlara qoşulmaq istəyən gənclərə bircə şərti var. Ekstremi sevmək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda 14-24 sizin ixtiyarınızdadır. Müzakirələr bizdən olur, dinləmək sizdən. Bu dəfə gənclərin tribunasına çevrilmiş Alma qəzetindən danışırıq. Onun gəncləri qazandırdığı nədir? Həmsöhbətlərim Zahir Əzəmət, qəzetin baş redaktoru və Vəfa Cəfərova, köşə yazarı. Bildiyimə görə bir aya yaxındır ki, artıq Alma nəşr edilmir və deyilənlərə görə istirahatə gedir.
Görə
amma,
deyəndə, hə.
Amma bizim qulaqlarımıza başqa bir xəbərlər də gəlib ki, nəsə maliyyə sıxıntıları var.
Yox, yox. Çap xərci indi Azərbaycanda belə deyək. Özəl mətbəri o qədər də baha deyil. Baha deyil. Sadəcə biz 2 ildir fasiləsiz işlədik. İşlədik bizim əsas auditoriyamızda tələbələr təşkil edir deyə. Bu tətil dövrü idi. Fikirləşdik bu istilər də qalxdı 40 dərəcədən yuxarı gördük biraz çox ağır oldu. Bu sentyabrın əslində heç bir ay eləmir. Harada 3 həftə. Biz qərara gəldik ki, 3 həftə istirahat edək. İndi tələbələr gəlir sentyabrın əvvəlində yeni enerji ilə, yeni dərs ilinə, yeni bu gənclik belə deyək də təqviminə daha enerjili hazır olaq.
Bax, seçki dövrü gəlir qabaqdan. Oktyabrın 15-də seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda. Bax, bu seçki dövründəki fəaliyyətinizdən danışasınız. Yəni hər hansı bir fövqəli təbii bir şeylər edəcəkmi?
Əvvəlki işimizlə gedəcəyik. Çünki biz də hakimiyyətə iddialı deyilik. Nə, belə dərin mənada götürsək, kobu şəkildə desək, biz həm hakimiyyətə, həm də xalqa müxalifət, xalqa yox, kütləyə müxalifətdə olan bəlkə də tək qəzetik. Bütün pozuntulara münasibətimiz olacaq. Həmişə kimi biz o demək deyil ki, yalnız gənclikdən yazırıq, yalnız gənclik mövzularını. Biz siyasətə də yer ayırırıq və ora ictimai kontekstdən yanaşırıq və həm də çalışırıq ki, gəncliyin, bu yeni dövr gəncliyin baxışını göstərə bilək, onun mövqeyini ifadə edə bilək və təbii ki, yenə sözümüzü deyək.
Pozuntular olsa təbii ki, mən hətta öz köşələrimdə yazacağım, yəni mən özümə cavab deyəm. Amma bundan əlavə biz ictimai qazetik, yəni siyasətə heç bir əlaqətimiz yoxdur. İctimai baxımdan təbii ki, yazılar olacaq, yeni bir şeylər, layihələr fikirləşirik, yeni ideyalarımız var. İndi sentyabrdan görərsiniz.
Görərik, amma yekunda istərdim, düzdür, Azadlıq Radiosunda digər verilişlərdə səslənib Almanın açıqlaması. Biz səhərdən alma-alma deyirik, amma istərdim 14-24-ün dinləyicilər üçün də açasınız ki, alma, niyə məhz alma seçildi qəzetin adı?
Alma cənnət meyvəsidir və cənnətdə qadağan olunmuş meyvədir. Bir, buna görə. İkincisi, alma bizim bütün folklorumuzdan, nağlarımızdan keçir, bizim arzularımızın, təətər şüurumuzun ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Həmişə göydən üç alma düşür. Bir insan xəstəlik tapırsa, sağalmaz bir qocalıq, bütün hər şeyə qarşı bir dirilik rəmzidir, gənclik simvoludur. Böyük mənada alma liberal meyvədir, yəni yumrudur, ideal fiqurdur. Alma biz qırmızı alma seçmişik, bu özü də demokratiyanın rəmzidir. Həm də qadağan olunmuş meyvədir, biz cənnətdən gətirdiyimiz meyvədir. Alma bu xalqın içində öz-özünə göydən düşmədi deyə bir mesajdır.
Alma həm də gələcəyin simvoludur, yəni biz Azərbaycan cəmiyyətini alma kimi o sağlam, bütöv, qırmızı alma kimi Yəni görmək istəyirik.
Bir də sevgi rəmzidir. Nağıllarımız da var. Bir-birinə alma atardılar sevirəm demək üçün və biz də bu sahsiz səfsiz almanı cəmiyyətə atmaqla biz həmişə deyirik, biz sevgi ilə gedirik insanların üstünə, nifrətlə yox. Tənqid edəndə də çalışırıq nifrətlə yox, sevgi ilə tənqid edək. Yəni ona xoş yanaşdığımızı göstərək ki, bizim tənqidləri bəlkə qəbul etdi.
Nə deyə bilərəm? Qoy almanız qutsuz olsun. Həmişə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirə elədik almanı.
Təşəkkürlər.
Bu yerdə sağollaşmağımız gərək. Biz almadan danışdıq, onu yemək isə öz seçiminiz. Hər həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda bizimlə qalın. Hələlik. Alma satan bir qız çıxarıb mən yoldan. Hər gün ona gedirəm, hər gün onu görürəm. Sevgimi gizlədirəm, axı düşmüşəm eşq oduna.